ዝግጅት እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። መልካም
እዚ በሐጽር ማዕበል በ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሓሙስ 4 ታሕሳስ 2016 ወይ ድማ 14 ታሕሳስ 2023 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም መጥቃዕቲ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዓለምለኸ ንግድን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባይደን ካብ ስልጣን ንምልዓል ምርመራ ክካየድ ድምፂ መሃቡን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተፈፀመ ዓብዪ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ዝብሉን ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ HIV ኤድስ ኣብ ኤርትራ ዝብል እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ብዝተፈጥረ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ህይወት ሰብ ምሕላፉን ብርክት ዝበሉ ምፍንቃሎምን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነገርቲ ሓቢሮም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ምንባሩን ቁፅሩ ዘይተፈልጠ ሰብ ከም ዝተጎድአን ምምሕዳር ከተማ ኣጣየ ኣፍሊጡሎም። ምስ ብሔረሰብ ኦሮሞ ኣብ ዘዳውባ ቀበሌታት ግጭት ንኸይለዓል ምስ ኣመራርሓ ፖለቲካ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዘተ ምክያዱን እታ ከተማ ኣብ ተዛማዲ ሰላም ከም ዘላን ከንቲባ ከተማ ኣጣየ ኣሳልፍ ደርቤ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ፅንፈኛታት ኢሉ ዝፅውዖም ዕጡቓት ፋኖ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ዘጋጠሞ ናይ ህልውና ስግኣት ንምድሓን ናብ ቃልሲ ዝኣተዉ ምዃኖም ይገልፁ። ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ እዩ ካብ ደሴ። ቤት ጽሕፈት ፌደራል ኣባይቲ ኢትዮጵያ ንበዓልቲ ቤት ኣቶ ታየ ደንዳ ወይዘሮ ስንታየሁ ኣለማየሁ ካብ ገዛኣ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምክትል ሚኒስተር ሰላም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ ምእሰር እዩ። ሕጂ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ስንታየሁ ምስ ክልተ ደቃን ናይ ቀረበ ኣዝማዳን ካብቲ ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ቤት ብፌደራል ፖሊስ ከም ተሰጓጉ ትገልጻላ። እቲ ናይ ምስጓግ መስርሕ ብቃል ጥራይ ከም ዝተነግራ ዝገለጸት በዓልቲ ቤት ኣቶ ታየ ናብ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ኢላ ከም ዘላ ሓቢራላ። ከም ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሓት ተዋፊሩ ነይሩ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ምክትል ሚኒስተር ሰላም ኣቶ ታየ ደንዳ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተሪር ወቐሳ ኣስሚዑ ምንባሩ ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ንኩናት ዩክሬን ንምሕጋዝ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ንኽሰልጦ ኣብ ሓለዋ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ንጠለባት ሰነት ሪፓብሊካን ክቕበል ይሰማምዓሎም። ኮንግረስ ንዕረፍቲ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ሰበስልጣን ባይደን ኣብቲ ስምምዕ ንምብፃሕ ምስ ውሕዳት ዝተረፉ ኣባላት ባይቶ ይዛረብሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መጺኡ ነይሩ ድጋፍ ኣሜሪካ ንምሕታት። እንተኾነ ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ነቲ ሓገዝ ምስቲ ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ክተኣሳስርዎ ምድላዮም ይፍለጥ። ሕጂ ባይደን ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ቅፅፅር ክሕይል ምስ ስምምዑ ኣብ ተሓለቕቲ ስደተኛታት ስኽፍታ ፈጢሩሎም ናብቲ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ከይንምለስ ብዝብል ስግኣት። ሕጂ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝብፃሕ እቲ ንዩክሬን ንእስራኤልን ንሃገራዊ ፀጥታን ተባሂሉ ባይደን ዝሓተቶ 110 ቢልዮን ዶላር ኣብ ደውታ እዩ ዘሎም። ሕጂ ብዶብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ንመዓልቲ ካብ 5,000 እንተበዚሖም እቲ ምውሃብ ዕቑባ ጠጠው ከም ዘብልዎኦም ሰበስልጣን ባይደን ዝሰማምዑ ዘለዉ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ናይ ዩክሬን ሸትኡ ክሳብ ዝወቅዕ ሰላም ከምዘየለ ኣፍሊጡ። ዕላማና ኣይተቐየረን ዝበለ ፑቲን ተወሰኽቲ ወተሃደራት እውን ምምልማል ከምዘየድልዮ ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ጥራሕ ኣስታት 617,000 ሩስያውያን ወተሃደራት ኣለውን ኢሉ ፑቲን። ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ዝመርሐ ፑቲን ሕጂ እውን ኣብዚ ዝቕፅል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡሎም። ፑቲን ዝሓለፈ ዓመት ወተሃደራቱ ንርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ምቁፅፃር ምስኣኑ ነቲ በብዓመቱ በዚ እዋን እዚ ዝህቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሰገሮ እኳ እንተኾነ ሎሚ ዓመት ግን ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። በዚ መሰረት ከዓ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ብቴሌፎንን ብጋዜጠኛታትን እንተላይ ካብ ምዕረባውያን ጋዜጠኛታት ከይተረፈ ይቐርበሉሎም። ሽሕ እኳ እቲ ፈነወ ቅፅፅር ዝግበረሉ እንተኾነ ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ፑቲን ኣብ መግለፂኡ ኣብ 2022 ወታደራዊ ክተት ምስ ኣወጀ ጥራሕ 486,000 ወታደራት ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ሩስያ ኩንትራት ከም ዝፈረሙ ድሕሪ ምሕባር ሎሚ ግን ሓደሽቲ ምፅዋዕ ዘድሊ ኣይኮነን ኢሉ ዕላማና ምስ ወቕዕና ኣብ ዩክሬን ሰላም ክኸውን ኢሉ ብምስዓብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመታት 61,000 ስደተኛታት ክቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ንጉዳይ ስደተኛታት ጠሚቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጀነባ ዝተረኽበት ኮሚሽነር ዘቤታዊ ጉዳያት ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ሕብረት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመታት 61,000 ስደተኛታት ናይ ምቕባል መደብ ከም ዘለዎ ኣመልኪታ ኣላ። ኮሚሽነር ይልቫ ዮሃንስ ኣብ መግለፂያ ካብ 2015 እናትሒዙ ሕብረት ኤውሮጳ ኣስታት 175,000 ስደተኛታት ምቕባሉ ኣፍሊጣ። ንሳ ኣስዒባ 14 ሃገራት እቲ ሕብረት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመት ብመንገዲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣቢሎም ንዝመፁ ስደተኛታት ንምቕባል ድልውነት ምርኣየን ኣመልኪታ። ኣስማድ እተን ሃገራት ግን ኣይሓብረትን። ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ንኣስታት 1,000,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ዕቕባን ውሕስነትን መሃቡ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ። እዚ ኣሃዝ 20ታዊ ናይ ጠቕላላ ብዝሒ ስደተኛታት ምዃኑ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሓሙስ ርእሰ ከተማ ቻይና ዝኾነት ቤጂንግ ብበረት ተሸፊና ስሩዕ ትምህርቲ ንክስረስ ከም ዝተገብረ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ተምሃሮ ብመንገዲ ርሑቕ ትምህርቶም ክከታተሉ ተገይሩሎም። ሎሚ 12 ዲግሪ ትሕቲ 0 ሴንቲግሬድ ወይ ድማ 10.4 ዲግሪ ፈራናሃይት ክምዝገብ ከሎ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ እቲ ዛሕሊ መሊሱ ክጋደድ ምዃኑ ትንበያ ሜትሮሎጂ ይሕብር። ኣብ ሓያሎ ደቡባዊ ክፋል ቻይና ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ዝሒሉ ንሓያሎ ኣገልግሎታት ፀልዩ ምህላ እውን ሮይተርስ ወሲኹ ሓቢሩሎ። ዜና እውን በዝፍፀም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ሓማስ እስራኤል ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሑቲ ብቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ከጥቅዑ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ብናይ እስራኤል መራኽብ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ጸኒሑ ናብ ካልእ እውን ስለ ዝሰገረ ንናህሪ ዋጋ ቀረባት ክጸሉ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ጉዳይ ኣመልክቱ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብርሃብ ተስፋልኡላ ኣዋሂዱ ዝተርጎሞ ሰራፍ ሳየክ ተቕርቦ እያ።
ብኢራን ዝድገፉ ተቓለስቲ ሑቲ የመን ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ኣብ መጥቃዕ ይርከቡ። እዚ ተርእዮ እዚ በቲ መስመር ንዝሓልፍ እኽሊ፣ ነዳድን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ምትዕንቓፍ ካብኡ ሓሊፉን ኣብ ምብኳር ግደ ከይህልዎ ስጋእ ተሕዲሩ ኣሎ። መትረብ ስዊፅ ኣስታት 10 ሚእታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ዓለም ዝሓልፈሉ ምዃኑ ይንገር። ተቓለስቲ ሑቲ እምበኣር ኣብዚ መስመር እዚ ንዝሓልፋ መራኽብ ዒላማ ይገብሩ ብምህላዎም እዩ ኣሸቓል ኮይኑ ዘሎ። ፈለማ ንመራኸብ እስራኤል የጥቅዑ ነይሮም። ድሕሩ ግን ብኖርዌይ ትውነን መርከብ ነዳዲ ምስ ኣጥቅዑ ሓድሽ ስጋኣት ኣስዒብሎ። ኣብ 2014 ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝተቆፃፀሩ ተቓለስቲ ሑቲ ኣቐዲሞም ቀንዲ ዕላምኦም ምስ ስዑድ ዓረብ ምትሕሓዝ ዘለዎ ንመራኸብ እዮም ዘጥቅዑ ነይሮም። ሕዚ ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ግን ብድሮን ተጠቒሞም ንመራኸብ እስራኤል ከጥቅዑ ጀሚሮም። ካብ መንጎ እቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሓደ እዋን ብሄሊኮፕተር ተጠቒሞም እውን ሰራሕተኛታት መርከብ እስራኤል ንምጥዋይ ከም ዝፈተኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ የመልክት። ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ እቶም ተቓለስቲ በቲ መስመር ንዝሓልፋ መራኸብ ነዳዲ ናብኣቶም ክፅግዓ ብመገዲ መራኸቢ ረድዮ ክሓቱ ጀሚሮም ኣለው። ሕብረት ኣውሮጳ በዚ ተርእዮ ኣዝዩ ስለ ዝተሸቐለ ትማሊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ኣብ መግለፂኡ እቲ ተርእዮ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉን ኣሸቓለን እዩ ድሕሪ ምባል ንዓለማዊ መስመር ባሕርን ማያትን ዝዓናቕፍ እዩ ክብል ገሊጹ። መስመር ቀይሕ ባሕሪ ምስ መትረብ ስውፅ ተላጊቡ ካብ ወሽመጥ ባቢኤል መንደብ ናብ ወሽመጥ ዓደን ዝኸዳ መራኽብ ዘሕልፍ ኣዝዩ ዕሙር መስመር ምዃኑ እዩ። ካብ ኤስያ ናብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ንብረት በዚ መስመር ዘኣቢሉ ዝሓልፍ ምዃኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ይገብሮ። ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ቢለን ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዋ መራኽብ ጽዕነት ከም ነዳድ፣ ዘይቲ፣ ዘይቲ ብልዕን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንጥረ ነገራትን ሒዘን ይጓዓዛ። ሕዚ እምበኣር ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤል ሓማስ ብጸጥታት መስመር ዝሰግኣ መራኸብ እስራኤል ኣዝዩ ነዊሕ መገዲ ክወስዳ ይግደድ ኣለዋ። እዘን መራኸብ ነቲ ልሙድ መስመር ገዲፈን ብደቡብ ኣፍሪቃ ብመገዲ ጽንፊ ጽቡቕ ተስፋ ኣቢለን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ። በዚ ምኽንያት ድማ 19 መዓልታት ዝወስድ ዝነበረ ጉዕዞ ናብ 31 መዓልታት ተናዊሕ ኣሎ። እዚ ተደማሚሩ ወጻእታት ስለ ዝውስኽ ብኡ መጠን ድማ ዋጋ መሸጣን ጥረ ነገራትን ክውስኽ ድፊኢት ይገብር ኣሎ። ኩናት እስራኤል ሓማስ ድሕሪ ምጅማሩ ዋጋ ኢንሹራንስ በቲ መስመር ዝሓልፋ መራኸብ ወሲኽ ኣሎ። ብሕልፊ ኣብ መራኸብ እስራኤል ዋጋ ኢንሹራንስ ኣብ ገሊኡ ክሳብ 250 ሚእታዊ ዓብዩኣሎ። ምስእነት መረገጋ እቲ ማያዊ መስመር ዋጋታት ኢንሹራንስ መራኸብ ክዓቢ ምዃኑ ርድእዩ፣ ውፅኢቱ ድማ ናብቶም ተጠቀምቲ ዝወርድ ምዃኑ እዩ። ክኢላታት መጓዓዝያ ባሕሪ እቶም ተቓለስቲ ነቲ መስመር ክዓፁ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይሕብሩ። መራኸብ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይን ካልኦት ሃገራትን ንድሕነት እቲ ማያዊ መስመር ብቐረባ ይከታተሉ እዮም። እንተኾነ ነቲ ካብ ኣውሮጳን ኤስያን በቲ መስመር ንዝጓዓዝ ንብረት ኣብ ምትዕንቓፍን ስኽፍታ ኣብ ምፍጣርን ዝዓበየ ተርእዮ ከም ዘለዎም ርድእ ኮይኑ ኣሎ። ከም ጽብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ሪፓብሊካውያን ዝዓብለልዎ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ትማር ረቡዕ ብጸቢብ ብልጫ ኣብ ዘሕለፍዎ ውሳነ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብመስርሕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዘገድዶም ምርመራ ንክካየድ ስልጣን ሂቡሎ። ምኽንያት እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ንግዳዊ ስራሕቲ ወዶም ኢድ ኣለዎም ብሰንኪ ተባሂሉ ዝቐረበ ክሲ እዩ። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ሪፐብሊካውያን ከም ዝብልዎ እቲ ዝተዋሃበ ድምፂ መኸንበቲ እቲ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ናይ ወዶም ንግዳት ስግር ባሕሪ ኢድ ኣለዎም ዶ ንዝብል ንምጽራይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ እዩ ባሃልቲ እዮም። ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ሕጊ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጂም ጆርደን ከምዚ ይብሉ።
This is a story as old as the hills. You got a politician who does certain things.
እዚ ታሪኽ እዚ ማዕረዚ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ዕድመ ኣለዎ። ገለ ነገራት ዝፍጽም ፖለቲከኛ እዩ። እዞም ተግባራት እዚኦም ንቤተሰቡ ብገንዘብ ከርብሕን ካብኡ ነቲ ዝገብሮ ክስውር ዝሰርሕን ማለት እዩ።
እቲ ትማል ረቡዕ ዝሓለፈ ውሳነ ሪፐብሊካውያን ኣብ እዋን መስርሕ መጻረይ ተወሳኺ ሰነዳትን መርትዖታትን ንክረኽቡ ስልጣን ዝህቦም እዩ። ኮሚቴ ተቆጻጻሪ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጀምስ ኮመር
It's very clear the White House has been obstructing
White House መስርሕ ምርመራና የተዓናቕፎ ከም ዘሎ ንጹር እዩ። እቲ ናይ ሎም መልእኽቱ ከም ዝመስለኒ ዓው ዝበለን ንጹርን እዩ። ክምእዘዙ ኢና ትፅቢት ንገብር።
ዋይት ሃውስ ብኣንጻሩ ሪፐብሊካውያን ሓገግቲ ንዘቕረብዎ ለበዋ ንምልስ ኣለና ባህልቲ እዮም። ወሃቢት ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኬርን ያን ፒየሪ
They've gotten 100,000 pages of documents. They've interviewed witnesses for 40 hours.
100,000 ሰነዳት ዛጊድ ተረኪቦም ኣለው። ንመስኻኽር ናይ 4 ሰዓታት ቃለ መሕተት ገይሮም እዮም። እቶም ሰነዳት እቶም መስኻኽርን ዘለዓልዎም ሕቶታትን ነቲ ዝብልዎ ናይ ሓሶት ጠቐነታት ደጋጊሞም ዝነጽጉ እዮም። ንህዝቢ ኣሜሪካ እንተ ዝሰርሑ መሐሸ
ወዲ ፕረዚደንት ዝኾነ ሃንተር ባይደን ነቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ዕጹው ኣዳራሽ ቃለ ምስክርነት ንክህብ ዝቐረበሉ ትእዛዝ ሪፐብሊካውያን ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ ኣብ ግልጽ መድረኽ ቃሉ ክህብ ከም ዝመርጽ ከምኡውን ካብቲ ምስ ኣብኡ ዘሎ ርክብ ከም ዘይተረብሐ ይዛረብ።
In the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances.
ምስ ዕምቀት ወልፈይቲ ኣሳሲሩ ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘበይ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጐደለኒ ሰብ ኮይነ እየ ጸኒሐ። ከምኡ ኮይኑ እውን ንመስርሕ ግምገማ መሰረት እዩ ኢልካ ምድምዳም ትርጉም ኣልቦ እዩ። ኣቦይ ኣብ ንግዳዊ ስራሕተይ ፋይናንሳዊ ኢድ ኣለዎ ንምባል ዝቐርብ መርትዖ የለን።
ኣብዚ ቀረባ ዝተኻየደ ምትእኽኻብ ህዝባዊ ርእቶ 44 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን መስርሕ ግምገማ ፕረዚደንት ንክቕጽል ድልየቶም ከም ዝኾነ 40 ሚእታዊ ድማ ከም ዝቃወሙ ሓቢሩ ኣሎ። ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ እቲ ናይ ትማል ውሳነ ቅድሚ ንዓመታ ፕረዚደንታዊ መረፃ ምክያዱ ዝተበገሰ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ባሃልቲ እዮም። ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዴሞክራት ሮበርት ጋርሲያ
መብዛሕትኦም ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ንክምረፅ ዝከኣሎም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም። ነዚ መስርሕ እዚ ይመርሖ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ማይክ ጃንሰን ሙሉ አባላት ቤት ምክሪ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ድምፂ ንክህብሉ ንምዕዳም ዝጠራጠሩ ይመስሉ። ምክንያቱ ሪፐብሊካውያን ንቤት ምክሪ ኣሜሪካ ብፀቢብ ብልጫ እዮም ይመርሑ ዘለዉ። እዚ ማለት እቲ መስርሕ ምእላይ ፕረዚደንት እንተቐፂሉ ኣብ ገለ ክፍላተ ግዛኣታት ኣሜሪካ ዝተመረፁ ኣባላት ቤት ምክሪ ክሰዕርሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት ክፈጥር ስለ ዝኽእል እዩ ይበል ወኪልና ካትሪን ጀፕሰን ዝለኸቶ ሪፖርት።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ። ኣብ ዩክሬን እቲ ዝዓበ ወሃቢ ኣገልግሎት ሞባይል ስልኪ ትማሊ ብከቢድ መጥቃዕቲ ሳይበር ተጠቂዑ ሚሊዮናት ዩክሮናውያን ብዘይ ዝኾነ መራኸቢ ተበቲኾም ምህላዎም ተገሊጹ ኣሎ። ዋላ እኳ ኣገልግሎት ቀስ እናበለ ይምለስ እንተሃለወ ሓደ መዓልቲ ሓሊፉ እውን መብዛሕትኦም ዓማዊል ገና ብዘይ ኣገልግሎት ሞባይል ወይ ተንቀሳቐስ ስልኪ እዮም ዘለዉ። ንጸብጻብ ለስያ በካልሳ ካብ ኪቭ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ትማሊ ኣብ ዩክሬን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሳይበር ንናይቲ ሃገር ዝዓበ ወሃቢ ኣገልግሎት ሞባይል ስልኪ ኪየቭ ስታር ዒላማ ዝገበረ እዩ። ትማሊ ረብዑ ከዓ ሚልዮናት ዓማዊል ነበርቲ ኪየቭ ሓዊሱ ገና ሞባይል ስልኮም ኣይሰርሐን። ማርያ ሓንቲ ካብኣቶም እያ።
ሙሉእ ስራሐይ ብኦንላይን ማለት ብመርበብ ሕብሬታ እዩ። ትማሊ ሰንቢደየ ካብ ካልእ ወሃቢ ኣገልግሎት ሲም ካርድ ክዕድግ ነይሩኒ።
ታሪስ ከዓ ካልእ ነባሪ ኪየቭ እዩ።
ኣብ ክፍለይ ንዘሎ ዋይፋይ ምስጋና ይኹኖ ምስ ወለደይ ክራኸብ ክኢለ እየ። እንተዘይኮይኑ ፈፂሙ ርክብ የለን።
ኪየቭ ስታር ኣስታት 24 ሚልዮን ዓማዊል ኣለዎ። እዚ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዩክሬን ምዃኑ እዩ። ኣካየድ ስራሕ ኪየቭ ስታር ኣሌክዛንደር ኮማሮቭ በዚ መጥቃዕቲ ትሕተ ቅርፂ ኣይቲ ማለት መርበብ ሓበሬታ ኪየቭ ስታር ብኸፊል ዓኒ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ባንኪ ዓለም ኣማኻሪ ድሕንነት ሳይበር መሃሎ ኮልስቨርድ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ክዛረቡ ከለዉ፣
እዚ ማለት እቲ ኩባንያ ናውቱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ማለት እዩ። ኣዕኑድ ሞባይል ቁፅርታት ኣለልዩ ናብቲ ካልእ ቁፅሪ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ሶፍትዌር የብሉን። ስለዚ ተጠቀምቲ ብሞባይሎም ኣቢሎም ክራኸቡ ዘይከኣል እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ሳይበር ነቲ ኣብ ዞባ ኪየቭ ኣብ ዝርከባ 75 ሰፈራታት ዘሎ ስርዓተ መጠንቀቕታ ደብዳባት ነፈርቲ ውግእ ከም ዝተንከፈ እውን ሰበስልጣን ይገልጹ። ኣብ ኣገልግሎት ኤቲኤም እውን ጸገማት ፈጢሩሎ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀምሉ ነጀው ዓብዪ ተወዳዳሪ ኪየቭ ስታር ኣብ ዝኾነ ኩባንያ ቮዶፎን ብዙሓት ዓማውል ተሰሪዖም ይረኣዩ። ኣገልግሎት ፀጥታ ዩክሬን ፈፀምቲ እዚ መጥቃዕቲ ሩስያውያን እዮም ክብል ከሲሱሎ። ብርግፅ እውን ሓደ ጉጅለ ሩስያውያን ሃከርስ ድሮ ሓላፍነት ወሲድሎ።
ከምዚ ዓይነት ዝረቐቐን ቀጻልን መጥቃዕቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ውሽጢ ሃገር ኢሉ እውን ዝተሓወሶ እዩ። እዚ ከዓ በቲ ነዚ ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ ሩስያ ሶንሶብያኽ እውን ብተዘዋዋሪ ተረጋጊጹ እዩ።
ብመሰረት ክኢላታት ድሕንነት ሳይበር ሓደ ካብ ሸቶታት እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዩክሬይን ከቢድ ሃሰያ ንምውራድ እዩ። እንተኾነ ይብል መሃሎ ኮልስቨል ሓደ ካብቶም ክኢላታት እዚ ፈሺሉ እዩ።
Насправді, у нас населення стало вже дуже-дуже резистентним до будь-яких таких от речей, тому що фактично...
Юкринавіян нізухоне сігат зіцавору ім кайнам. Нізухоне кунетат кі ілом, кем зіхаду, абзен зіхалифак літта аметат рійна йоміна. Зіхаа ію русіавіян загід крудду ом зіка алулу заллову.
ሳዕብን እዚ መጥቃዕቲ ንምስዓሩ መዓልታት ወይ እውን ሰሙን ክወስድ ይኽእል እዩ ይብሉ ክኢላታት። እዚ ኮይኑ እውን ኮስተንያን ኮርሰን ናብ ካልእ ወሃቢ ኣገልግሎት ከም ዘይቅየር እዩ ዝዛረብ።
ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣነ ብጣዕሚ ሃዲየ እየ ዘለኹ። ወሃቢ ኣገልግሎት ሞባይል ስልኪ ንምቕያር ሓሳብ የብለየን። እርግፀኛ እየ ድሕሪ ዝፍጻመ ኪየቭ ስታር ኣብ ዩክሬን እቲ ኣዝዩ ሓለዋ ዝግበረሉ ኣካል ክኸውን እዩ።
ኪየቭ ስታር ትማል ረብዑ ምሸት ከም ዘፍለጦ ብድምፂ ዝግበሩ ርክባት ከም ዝጀመረን ሙሉእ ኣገልግሎት ከዓ ቐስ ብቐስ ከም ዝምለስን ኢንተርኔትን ናይ ቴክስት ርክባት ከዓ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ ለስያ ባካልተስ ካብ ኪየቭ ዩክሬን እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ኣብ ፈለማ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝነበረ መልከፍቲ ቫይረስ ኤች ኣይቪ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብዝተኻየደ ጽዑቕ ጐስጓስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን መድሃኒታት መከላኸልን ሕዚ ናብ ዝተሓተ ብርኩ በፂሑ ምህላው ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ይሕብር። እቲ ሚኒስትሪ ከም ዝሕብሮ ቅድሚ 10 ዓመት 2.4 ሚእታዊ ዝነበረ መልከፍቲ ሕዚ ናብ ትሕቲ 1 ሚእታዊ ወሪድ ኣሎ። ዝርዝሩ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በረካ ኣቕርቦ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ሓድሽ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ከም ዝጎደለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ 2003/2.4 ዝነበረ ብፅሪ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ እናኣበየ ብምምፅኡ በብዓመቱ እናጎደለ ክመፅእ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ 2011 ጀሚሩ ናብ ትሕቲ 1 ሚእታዊት ከም ዝወረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣፀቢቑ ጎዲሉ ከም ዘሎን ኣብሪሃ።
ናይ ሎም ዓመት ናይ 9 ወርሒ ዋናዊት ኮነልካ ኢለ 57,610 ደቂ ተባዕትዮ 63,893 ደቂ ኣንስትዮ ተመርሚረን ድምር 121,503 ማለት እዩ። ካብዚኣቶም 83 ደቂ ተባዕትዮ 92 ደቂ ኣንስትዮ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎም ተረጋጊፁ 175 ሕጂ ብሚእታዊት ክንሪኦ ከለና ነጥቢ 14 እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቶም ብወለንቲኦም መፅኦም ተመርመሩ ንከላይ ዞም ንመርዓ ዝበልናዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ይሕብረካ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ነፍሶ ፀራ ክንሪኦ ከለና 75,705 ነፍሶ ፀራ ተመርሚረን 96 ከባትን ከዓ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎን ተረጋጊፁ ነጥቢ 13 ማለት እዩ። ሕጂ ካብኣተን እቶም መፃምልተን ከ ክንደይ ተመርሚሮም ዝብሉ መፃምልተን ብዙሕ ኣይኮኑ። ብዙሕ ግዜ 9,000 ጥራሕ ተመርሚሮም ካብኦም ከዓ 14 ሚእታዊት ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ነፍሶ ፀራትን 96 እንድን ካብዘን 96 ግን 81 ናይ ቀደም ዝነበረ ኩነታትን ዝፈልጠ እዚ ሕጂ እቲ መደብ ወይከዓ ፕሮግራም ፅቡቅ ስራሕ ከም ዘለዩ ዘርኢ ሓድሽቲ 15 ጥራሕ ነ ሕጊዘን 81 ኩነታትን ፈሊጠን መድኒትን እንዳወሰዳ ካልኣይ ሳልሳይ ቆልዓ ክወልዳ ኢለን ድመፃይን ማለት እዩ።
ኣብ ፋይቶት 14.4 ሚእታዊት ኣብ መራሕቲ ኣብ ቤት መኻይን 3 ሚእታዊት ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሓድሶን 1.9 ሚእታዊት ተመዝጊቡ ዘሎ መጠን ምስቲ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብምንፅፃር ዝለዓለ እዩ ዝበለት ሲስተር ንግስቲ እዚኣቶም ኣቐዲሞም ተለኺፎም ዝፀንሑን መድሃኒት ዝወስዱን ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጽ ነዞም ተነቀፍቲ ጉጅለታት ኣብ ግምት ዘእተወ ዝተፈላለየ ናይ መዘና ትምህርትን ካልእ ኣስተምህሮታትን ብቐጻሊ ከም ዝወሃብ ሓቢራ። ነተን ፋይቶት ካብዚ ተነቃፈ ስራሕ ወፂአን ነብሰን ከኣልያሉ ዝሕግዝ ዝተኣታተወ ሞያዊ ስልጠናታት ከምቲ ዝድለ ኣየድምዐን ትብል ሲስተር ንግስቲ።
ጥራሕቲ ናይ ምክልኻል ኤች ኣይቪን ኮንዶምን ትምህርቲ ናይ ምዘና ዘይኮነ ስራሕ ናይ ሞያ ስልጥና ሂብካ ሕጂ መጀመርታ ኣብ ድሌት እዩ ዝምርኮስ ብትኽክል ካ ካብ ስራሕ ክወፃ ዘደልያ ኣለ ብሕልፍተን ዕብይ ዝበላ ዝወለዳ ደቅና ክንታይ ከምሃሩኦም እንታይ ክገብሩኦም ዝብል ሕጂ ናይ ሞያ ስልጠና ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ይውሃቦን ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ስፌት ማኪና ድዩ ናይ ምሻጥ ድዩ ናይ ካልእ ካልእ ሰልጢነን ድወፃሉት ሞያ ዝገብረራ ቁሳዕ ዘለዋ በቲ መከላኸሊ ካብኡ ክወፀ ክደልያ ከለዋ ግን በቲ ድሌትን ንምንታይ ብድሌትን እንተልካ ግን ኣገዲፍካ ዝግብር ለውጣ ይምፅን እዩ።
ሲስተር ንግስቲ ንመጠነ ሞት ብሕማም ኤድስ ብዝምልከት ክትገልፅ ከላ ከዓ
ሞት ኣይትርፍ እንዲ ቅድም 300 ገለ 400 ገለ እዮም ዝሞት እንዲሮም ኣብ ዓመት ሕጂ 9 ወርሒ ሞት ሱሳ ተመዝጊብሎ ማለት እዩ። ዜሮ ክተውፅሒ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓደሓደ መድኒት ዘይክሳቦም ኣኽእል ብዝያዳ ግን ደንጊዮም ዘጀምሩ እዩ ትፀገም ዘለካ ናቶም ናይ ምክልኻል ኣእማን ክሳዕ ዝዳኸም ንድሕር ፀኒሖም እዚኦም ምናልባት ኣብ ሞት ክበፅሑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ሕጂ መዓስዮም ዝጅምሩ እንድሕር ኢልካ ሕጂ እንታይ ምደለና ንሕና ሲዲፎር ዝበሃለሉ ትመለክዒ ዳሓን ከልዎ ልዕሊ 305 ክጅምሩ ኣለዎ ንብል ካብዞም ዝጀመሩ ናህና ግን ናይ ሎም ዓመት ካብ 193 እንዲም ሓዱሽ ዝጀሚሮም 55 ትሕቲ 200 በፂሑ ነሩ ናቶም ናይ ምክልኻል ዓቅሚ ሕጂ ዝውሕድ እዩ ኣዝዩ ተደኺሞም መፅኦም ማለት እዩ። ካብ 200 ክሳብ 305 ከለዎም ዝጀመሩ ከ 40 ነይሮም ልዕሊ 305 ትፅብቅ ግን 52 ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ከምዚ እንታይ እንደለና ሰባት ክሳብ ዝሓሙ ክሳብ ዝዳኸሙ ክፅንሑ ይብሎም እሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ እዞም ትሕቲ 200 ዘለዎም ናይ ምክልኻል ዓቅሞም ናይ ሲዲ4 ንክሞቱ ዘሎ ዕድል ክስፋሕ ይኽእል እቲ መድኒት እውን ንኸይስራሐሎም ይኽእል ማለት እዩ።
ካብ 2011 ጀሚሩ ካብ HIV ነፃ ንዝሆነ ፋይቶ ጸረ HIV መከላኸሊ ከሪና ክወሃብ ከም ዝጀመረ ለHIV ጥራይ ዝከላኸል ብመዃኑ ግን በተን ፋይቶት ብዙሕ ተቀባልነት ከም ዘይረኸበ ዝገለጸ ሲስተር ንግስቲ ነቶም ናይ ተን ፋይቶት ኣማዊል ብምድላይ ነዚ ናይ መከላኸሊ መድሃኒት ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራ። እዚ መድሃኒት ሓዲኦም ካብ HIV ነፃ ንዝኾኑ መፃምርቲ ክወልዱ ክደል ይኸለዉ ነቲ ነፃ ዝኾነ ከም ዝውሃብን ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ሲስተር ንግስቲ ወሲኻ ተዛሪባ። በብግዚኡ ዝተፈላለየ ዓይነት መድሃኒት ክወሃብ ምፅንሑ ዝሓበረት ሲስተር ንግስቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝማዕበለ መድሃኒት ከም ተኣታተወ ገሊጻ።
እቲ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ብዓለማዊ ውድጥዕና ተጻሪዩ ዝመፀ እዩ ዝውሃብ ዝሓሽ መድሃኒት እዩ ዘለና ማለት እዩ። ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ እንዳበልና ኢና ንስርዖ ክምድላይነቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝተሓተተ ኣሽሙ ዘለዎ ማለት እዩ። ዳርጋ እዘን ሕጂ ዝመፅ ዘሎ መድሃኒታት ኣዝዩ ፅቡቕ ምዕቡልን እዩ። መብዛሕትኦም ሓንቲ ግዜ ኸኒና ንማለት እዮም ዝወስዱ ቀላል እያ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 3-4 ዓመት ሓንቲ ነራ መድሃኒት 3 ተሓወሰት ኣርቲፕላ ትበሃል። እንደገና ሕጂ ካልእ ተመሓይሻ መፅያ ዶል ተግራቢል ትበሃል ዲቲጂ ዘላታ ተሓይሽ ካል ዓለም ዝሰርሐላ ሕጂ ነቶም ናሃና ሕሙማት ካልተ ንገብሮም ኣለና ናብ ኣርሺፍቶም ዝገብሩ ንገብሮም ኣለና። ብዙሕ ሰዕቢ እንደይብሉ ፀዋርነትካ ከጥር ዘይክእል መድሃኒት እንታይ ምስል ኩነታቶም ከከመይ መሓይሽ ኣለዉ ዝበሃል ከዓኒ እቲ ክብደት እቲ ናይ ቫይረስ ቁፅር እንታይ ምስል ኣሎ ዝብል ኩሉ ግዜ ምርምር እዮም። መጀመርያ ክጀምሩ ከለውን እንደገና ዓመት ዓመት ዝግበረሎም ሕጂ መብዛሕትኦም ከዓ ልዕሊ 800 ክብል ይኽእል እቲ ናቶም ናይ ቁፅሪ ቫይረስ ኣዝዩ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዘይረኣየሉ ደረጃ ዝበፅሐ እዮም። ሕጂ እቶም መድሃኒቶም ፅቡቅ ገይሮም ዝከታተሉ ሂወቶም ፅቡቅ መርሖም ዘለዉ እዩ ዘርእካ ማለት እዩ።
ነፍሰ ፁራት ኩነታትን ንክፈልጣ ናብ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝመፅዓሉ ናይ HIV ፍንጣጣን ወይቦን መርመራታት ከም ዝግበረለን ዘመልከተት ሲስተር ንግስቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት መርመራ ወይቦ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከም ዝጅመር ሓቢራ።
ሕጂ ዘለና መደብ ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ክንዲ ኣብ ክልተ ዓመት መፅናዕቲ ምግባር ብሓፍሻ ብምልኦም እጂ ኣብ ሃገርና HIV ዳርጋ ተቆፃፂርና ኢና ክንብል ንክእል እቲ ስራሕ ግን ክቅፅል ኣለዎ ክንዝንጋዕ ይብልናን ምዕቃቢቲ ዝዓበ ብድሆ ማለት እዩ። ጎኑ ንጎኑ ግን ሄፓታይትስ ቢ ይበዝሕ ስለ ዘሎ እሱም ብፀታ ወርክብ መሓላለፊ ብካልእ እውን ዝተበከለ መሳርሒታት ክሓለ ትኽእል እዩ። ሕጂ ዝያዳ ናብዞም ተነቀፍቲ ጉጅለታት ዝበልናዮም ይኹን ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እዚ እውን ፅቡቅ ጌርና ንሰርሐሉ ኣለና። ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብዝያዳ ክሳይ ንገብሩ ሕጂ ኣብ ነብሶ ፀራት ዳርጋ ናብ ኩለን ኣተኣታትዩናዮ ኢና ዘለና። ኣብ መፅእ ዓመት ግን ብሙልአን ከምዚ ምርመራ ክንገብራ ኢና ምሳ ብሙልአን ናይ ፍንጠጣን ናይ HIV ንምርመራ እየን ዝገብራ ፍንጠጣ ዳርጋ የለን ኣብ ዓድና ክንብል ንኽእል ውሕድ ኣብ ገደሎ እምበር ኣብ ሄፓታይትስ ቢ ግን ንኩለን ከምዚ ምርመራ ጌርና ኣብቲ መከላኸሊ ድዩ ገለ ሓገዛት ከምዝ
ኣብዚ ሕጂ እዋን 8882 ብስሩዕ መድሃኒት እናወሰዱ ናብሮኦም ዝመርሑ ምስ HIV ዝነብሩ ምዝጉባት ዜጋታት ከም ዘለዉ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ክተዋደና ዝፀንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህንየ። ፅባሕ ስሩዕ መደብና ቂሐፅልሚ እዩ። ኣብቲ ወርሓዊ ዝግበር ዓለማዊ ውድድር ፊልም ሮም ናይ ወርሒ ጉንበት ብሉፅ ተዋሳኢ ተባሂሉ ምስተሸለመ ኤርትራዊ ተዋሳኢ ኣማን ሓምድ ባድሻ ፃንሖት ክህልወና እዩ ተፀበዩና። ክሳብ ሽዑ ድሓንኩም።